Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik ponašaju prema opoziciji. Sagovornici su bili dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Bilo je riječi o tome da li je opasno protestovati, kako vlast u Republici Srpskoj sve više zabranjuje proteste, kakav je odnos policije prema protestima u Srbiji, a kakav u Republici Srpskoj. Kako se režim sveti onima koji demonstriraju protiv vlasti? Kako je Draško Stanivuković hapšen, maltretiran, proglašen za državnog neprijatelja i optužen za navodni državni udar? Da li policija prisluškuje i prati opozicione poslanike i kritičare režima? Kako režimski mediji objavljuju laži o opozicionarima? Kako je Dodik kupio dio opozicije u Republici Srpskoj? Kako vlast krađom glasova dolazi do pobjede na izborima? Zašto dio srpske opozicije koja oštro kritikuje Vučića ima blagonaklon stav prema Dodiku? Da li je teže biti istinska opozicija u Republici Srpskoj ili u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema opoziciji. Naši sagovornici su Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Gospodine Stanivukoviću, da li je zbog policijske represije danas opasno protestovati u Republici Srpskoj?
Danas je opasno uopšte imati svoje mišljenje i svoj stav. Danas se stvarno više cijeni čovjek koji je spreman da izgubi svoj identitet, svoju osobenost, svoj stav i spreman da slijepo sluša jedan, u pravom smislu riječi, diktatorski režim. Znate koje su odluke diktatorskog režima? Da se ne možete okupiti mirno na trgu, da ne možete da jednostavno iskažete svoje mišljenje, da vas pritom hapse, da pritom dobijate kazne. Postoje ljudi koji ne odgovaraju sistemu, ja odmah ih proglasi izdajnicima, on ne voli Republiku Srpsku, on je protiv srpskog naroda, on ruši institucije, samo ako mislite svojom glavom. Danas su ljudi borbu za svoj stav, za svoje mišljenje platili ili otkazom, ili odlaskom iz ove zemlje. Neki danas imaju više kazni, neki su bili po zatvoru, a neki su silom prilika bili prinuđeni da zbog svoje bezbjednosti, prije svega egzistencijalnog opstanka, jednostavno svoju kuću, svoj dom, svoj posao potraže van ove zemlje. Tako da se danas Republika Srpska susrela sa tim da je od 1,2 miliona stanovnika, koliko je pokazao popis, vjerujte, danas nemate oko 800.000 ljudi koji noći u Republici Srpskoj, dakle koji zvanično živi, jer tu kad sve zbrojite ljude koji po inostranstvu rade na crno, koji idu da jednu sezonu odrade negdje na moru, onda taj podatak, vjerujte, čak ide ispod 800.000. Što je frapantno, i danas ja mislim da svaki čovjek koji ovdje živi, ja kao mlada osoba koja se bavi društveno korisnim radom, treba da shvatim da ovo više nije politička borba, da ovo više nije borba da će neko biti vlast ili opozicija. Ovo je suštinska borba za opstanak jednog naroda i za opstanak građana koji danas žive u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, da li je u Srbiji opasno protestovati?
Sigurno nije kao u Republici Srpskoj. Draško Stanivuković je rekao kako to danas izgleda u jednom delu Bosne i Hercegovine. I dalje mi se čini da je na delu ta politika 90-ih koja je dominantno branjena od strane zvaničnog Beograda, kojom se zvanični Beograd i dalje služi, i dalje nisu posustale, niti se zvanična politika vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije odrekla onog čuvenog da svi Srbi žive u jednoj državi. Mislim da je situacija u Republici Srpskoj dosta povezana sa načinom na koji Beograd doživljava svoje susede. Mislim da dosta potpiruju one koji drže građane Republike Srpske, odnosno građane srpske nacionalnosti u Bosni pod jednom strogom pesnicom. Vidite, evo, na primjeru, kao što je gospodin Stanivuković rekao, koliko je teško izboriti se za osnovna neka ljudska prava i osnovne neke slobode u Banja Luci i Republici Srpskoj, a da ne budete uhapšeni, progonjeni, da od vama ne pišu koje kakve gluposti razni tabloidi. Isto je tako i u Beogradu, s tim što smatram da je u Beogradu situacija nešto povoljnija, s obzirom obzirom da je Beograd pod budnim okom Evropske unije i kao što znate da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju zapravo ogolila do kraja Vučićev režim i napravila jednu, rekao bih, onako dobru analizu stanja ljudskih prava i uopšte vladavine prava kada je u pitanju Srbija, mi se nalazimo na potpunom začelju Evrope i mi, Bosna i Hercegovina.
Gospodine Stanivukoviću, da li policija u Republici Srpskoj bije demonstrante?
Mogli se to vidjeti, to je najjače meni kada oni dođu kažu nije upotrebljena prekomjerna sila. Vi uzmete video, znači ne može video slagat, niko nije od nas režiser ili ne znam neki tamo najpoznatiji svjetski režiser koji to montirao. Dakle, ljudi imaju mobilne telefone, uređaje kojima su snimili sve događaje koji su bili tog kobnog decembra, znači od 25. 26. 27. 28. do same nove godine. Ja sam tom prisustvovao činu. Kada je policija, znači mi smo se okupili na trgu, ona je izdala neko naređenje da se mi sklonimo izvan prostora koji su ono kružili. Mi smo se sklonili. Ni to nije bilo dovoljno, njihova želja je bila da nas uopšte nema na trgu. Sa sve pendrecima, palicama krenuli su, ja sam bio tada u prvom redu, imao sam megafon, gdje sam htio jednostavno da pokažem otpor. Policija jeste udarala, evo, prije svega ja sam to osjetio na svojoj koži, jesmo bili pod tim terorom. Bilo je i hapšenja koja su mimo svih propisa. Ja sam prvi dan nove godine, sjećam se tada, proveo u pritvor. Bio sam 24 sata, ne znam zašto. Prije tog sam bio na 3 dana opet jednom, pa prije toga opet na 3 dana. Dakle, u 5-6 dana 3 puta hapšen neko ko ništa nije uradio. Mogu se predstaviti kao neko ko ima 15.000 eura ili 30.000 maraka prekršajnih naloga, neko ko ima 6 krivičnih prijava kojem prijeti potencijalno do 12 godina zatvora zato što je izvršio državni udar, zato što je oštetio službeni automobil, zato što je glasno uzvikivao i tako dalje, sve što su mi stavili na teret.
Gospodine Boževiću, da li u Srbiji policija tuče demonstrante?
Kada je u pitanju režim Aleksandra Vučića, to se radi na mnogo perfidniji i mnogo, rekao bih, brutalniji način, zato što to radi mafija. To ne radi policija. Nisam siguran da bi čak policija u svakom trenutku bila spremna da reaguje. Ali ono što se dešava od strane mafije, ja ću vas podsjetiti na odnos prema medijima koji su negde opoziciono nastrojeni ili oni koji su neutralni. Milan Jovanović, vaš kolega, njemu je zapaljena kuća u Grodskoj, pucano je u njegova vrata, čovjek je jedva ostao živ, nakon toga je također doživio još jedan upad u stan. Dešavalo se to da su vaše kolege bile bukvalno pretučene i prebijane na inauguraciji predsjednika Republike Srbije kada je izabran. To su novinarke Danasa. Imate mnogo primjera koje se na kraju završavaju i ubistvom Olivera Ivanovića, gdje je politička pozadina bila iza koje je stajalo, dakle, režim Srpske napredne stranke i njihova medijska mašinerija, u kojem su čovjeku crtali metu na leđima, doveli na kraju do tog čina da ga je neko streljao. Taj neko je danas prvooptuženi Milan Radojičić, koji je inače i potpredsjednik Srpske liste na Kosovu. Dakle, postoje stvari koje se u Srbiji, još uvijek samo u Srbiji, dešavaju. Politička ubistva. I to je ono što negde obeležava ovu zemlju. Podsjetit ću vas također, zbog čega su počeli protesti u Srbiji, to je brutalno prebijanje jednog od opozicionih lidera, Borislava Stefanovića. Jedva je ostao živ. Mislim da je sve to na neki način oslikalo Srbiju kao zemlju koja je zaista jedna, to su i zvanični izveštaj, i najnebezbednija zemlja u Evropi posle Ukrajine. Odnosno, Beograd je jedan od najnebezbednijih gradova u Evropi danas, odmah iza Kijeva. I mislim da to dosta govori o tome kako i na koji način se ova vlast ophodi prema opoziciji. To su i dalje niti 90-ih godina, čini mi se to su 90-te na steroidima u jednim novim okolnostima. Taj režim i taj sistem iz 90-ih i dalje koristi krize u regionu i kako bi na što brutalniji način zauzeli pozicije vlasti, pljačkali, ubijali one koji im smetaju, plašili one koji žele bilo kakve promjene.
Gospodine Stanivukoviću, da li se u Republici Srpskoj funkcioneri i poslanici opozicije i kritičari režima prisluškuju i prate?
To sam 1000 puta imao priliku da vidim na svom primjeru. Daću vam jedan najegzaktniji primjer takvog nešto da to nije paranoja, nije šizofrenija, nije umišljanje. Kada je došao taj trenutak tih hapšenja i svega što je bilo, i onda sam u razgovoru sa svojim bliskim saradnicima donio odluku da treba 6, 7, 8 dana da budem van zemlje. da malo sagledam stanje, da saberem neke stvari, pomnožim, podijelim, kako se već to kaže. I tako sam išao van zemlje i trebao sam da obavim posljednji razgovor pre izlazak iz zemlje sa svojim kolegom. I uglavnom, vjerujte, samo taj čovjek je znao za taj razgovor. Ja potom kad sam prešao granicu, našao sam se i sutrada na javnom servisu. Bukvalno segmenti našeg razgovora su osvanuli u vidu teksta i fotografije gdje sam ja bio van zemlje su se pojavile. Dakle, ne može niko da me ubijedi da neko nije slušao moj telefon.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Gospodine Božoviću, da li policija prati i prisluškuje opozicione lidere, poslanike i kritičare režima u Srbiji?
To radi državna bezbednost, odnosno bezbednostna informativna agencija, sasvim sigurno. Vrlo se bave i privatnim životom i tako dalje. Ono što je veoma važno jeste da građani znaju da je to priroda takvog režima. To je njihova paranoja. To nije naša paranoja. Oni to rade zato što su u strahu. Oni to rade zato što se boje da će narod na nekim izborima ili na nekim protestima jednostavno da im neće dozvoliti da nastave dalje. I to je radio, znate već, i Čaušesku, i Slobodan Milošević, i mnogi drugi.
Gospodine Stanivukoviću, kako se vi borite protiv laži koje režimski mediji šire o vama? Imate li kakav pristup nekim medijima da kažete istinu?
Imamo, Bogu hvala, ovdje postoje portali, moja Facebook stranica i moji profili imaju preko 100.000 ljudi koji to prate, tako da je sama moja stranica mnogo čitanija od pola ovih njihovih izmišljenih portala i medija. Ima i dosta televizija ovdje i objektivne su. Imamo prostor gdje možemo reći, s druge strane imamo veliku mašineriju koja je protiv nas, ali ja ne želim uopće da budem u poziciji da se branim, niti se branim. Ja sam neko ko se bori, ko napada njih, jer on kradu, on pljačka i ne radim to ja. Nema potrebe da se branim, nema potrebe da budem u defanzivi. Mlad sam, energičan, mogu više od njih i da trčim i da pričam i da radim i da se borim i sve, sve, sve. I mnogo mladih ljudi koji ovdje žive, danas vidim mnogi entuzijazam i penzionera, ne zarad sebe, nego zarad svojih unuka. Ja vidim da su ovdje na pomolu promjeni, ja to osjećam, međutim potrebne su dve važne stvari, ta malo odvažnost i druga stvar s kojom se mi suočavamo, to je izborna krađa. Volja naroda ovdje jeste za promjenom, ali izborna krađa koja se debelo plati novcem, javnim novcem, utiče na tom da više to nije volja naroda. Ne može me niko kao momka sa 26 godina koji se kreće u ovom narodu bijet da je 280-290.000 ljudi glasalo Željku Cvijanović. Jednu damu koja svaki dan lupa gluposti, vjerujte, dama svaki dan lupa. To je nevjerovatno, vjerujte. To ono što ona kaže javno na TV-u, vjerujte da je to za jednu dobru humorističnu seriju, za jedan dobru onako, ne znam, predstavu sa humorističnim akcentom da ode i da se narod baš dobro smije. I kad kaže da je produžila životni vijek, ja u to vjerujem, pošto se vlada hvali da je produžila životni vijek u Republici Srpskoj, kažem duboko vjerujem, ali su produžili životni vijek nevjerovatnim humorom. Narod se smije, smije prvo svega od tuge, od sudbine koja snašla i smije od gluposti koji svaki dan javni funkcioneri Republike Srpske govore.
Gospodine Božoviću, da li vi imate prostora da kažete svoju istinu, da odgovorite na ono što o vama pišu režimski mediji?
Već 7 godina tabloidi rade svoj posao na najbrutalniji mogući način, nisu štedjeli nikoga koji je bio u opoziciji, posebno predsjednike Demokratske stranke. Za ovih 7 godina, verujte mi da tim ljudima skidam kapu, zato što su zaista prošli kroz najmoguće življe blato u istoriji, čini mi se, srpske političke scene. Nacionalni mediji su nam potpuno zatvoreni, novine sa velikim tiražom su potpuno zatvorene. Ovdje imate možda jednu dnevnu novinu, dva nedeljnika i eventualno još jednu, dve kablovske televizije. To je vrlo, vrlo malo i na tome ne može mnogo da se uradi.
Gospodine Stanivukoviću, koliko vam je značila podrška poslanika Demokratske stranke iz Srbije koji su došli u Banja Luku da se solidarišu s vama kada vas je policija hapsila i maltretirala zbog učešća na protestu Pravda za Davida i kada su vas lažno optužili za državni udar?
Znači, podrška tri narodna poslanika, među kojima je bio Balša, koji se meni javili, je nešto što mnogo znači. Ne gledam te ljude kroz stranku, ne gledam te ljude kroz njihov aktivizam u Srbiji, nego više gledam stvarno kao ljude koji se javili, upali svoje automobile, došli, dali podršku i tamo u odborima, institucijama gdje oni govore htjeli da se taj glas čuje. Tu smo stvarili, ja sad mogu da kažem, i prijateljstvo koje je meni uvijek iznad stranke. Tu jednu mikrosaradnju između nas, nekoliko narodnih poslanika, kako iz Srbije i Republike Srpske, vidim ja odmah u budućnosti da treba da se stvori jedna ideja o sveopštem jedinstvu. Ako želimo da kao građani, narod koji živi u dve različite zemlje i najviše u dijaspori, uopšte opstanemo civilizacijski, jer smo zaboravili da su mnogo veći narodi, veće civilizacije tokom istorije čovječanstva izumrle i danas i samo učimo u knjigama istorije.
Gospodine Božoviću, ovo je zaista bio divan gest koji ste vi i vaše kolege i koleginice uradili, ja mislim da je to bilo u februaru. Međutim, imam utisak da deo opozicije u Srbiji nema ništa protiv Dodikovog načina vladanja i nikada ne kritikuje njegove nedemokratske postupke. Zašto srpska opozicija, koja oštro kritikuje Vučića, ima prilično blagonaklon stav prema Dodiku?
Mi smo želili da pokažemo kad smo došli u Banja Luku da je taj režim prevršio svaku moguću meru, da je ugrozio ljudska prava i da nije rešio slučaj ubistva Davida Drgićevića iz prostog razloga što se očigledno nešto krije i očigledno je da je neki visoki funkcioner iz Republike Srpske umešan na ovaj ili onaj posredan ili neposredan način u sve to. U suprotnom, ne vidim razlog zbog čega se to ne bi rešilo. Sa druge strane, ljude koji su istinski patili za tim momkom, mislim da su na najbrutalniji mogući način batinama sklanjani sa ulica. Jedan od onih koji je štitio građane je bio Draško Stanivuković. Mi smo to pratili, naravno, i protesti su u to vrijeme bili u Beogradu. Pod budnim okom smo sve to pratili. Došli smo iz prostog razloga što, evo, iskreno budem, ja sam Draška upoznao, dosta je on velika inspiracija za mnoge i u Srbiji, ali ono što nam je pre svega bila namjera jeste jedna vrsta zabrinutosti, s obzirom da je on, rekao bih, jedan od retkih koji je na takav način i takav hrabar način tamo istupao. Mi smo i pričali ozbiljno o tim temama i kada je u pitanju njegova bezbednost, vrlo smo bili zabrinuti i na taj način smo želili da pokažemo da čovjek nije sam u tome i da i Srbije narodni poslanici pod budnim okom prate sve što radi režim Dodika u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, meni se čini da ove stranke koje su desnije od vas, recimo stranka Boška Obradovića i stranka Vuka Jeremića, mislim da njih dvojica nikada ne bi rekli ni jednu lošu reč o Dodiku.
Mislite na Savez za Srbiju?
Mislim na Savez za Srbiju, vi ste s njima u Savezu za Srbiju.
Meni je krivo što je to tako. Savez za Srbiju je nastao kao jedna koalicija veoma čudna, ali koja se bori za fer i slobodne uslove izborne. I da znate odmah, da budem potpuno jasan, ja osuđujem ćutanje, jer mislim da je ćutanje dovelo i 90-ih do velikih problema. U toj koaliciji postoje stranke, i ne samo oni, nego još mnogi drugi, koji smatraju Dodika za svog, na neki način, prirodnog partnera. I u tom smislu i opozicija u Srbiji, pa i Savez za Srbiju, mora da se opredeli i da odluči. Ukoliko ne želi samo da bude tehnička koalicija koja se bori za izborne uslove, nego ukoliko želi da nastupi na nekim narednim izborima, ona mora da se odluči da li je za evropske vrednosti ili je za vrednosti Dodika. Da li je za politiku 90-ih ili je za politiku otvaranja i ljudskih prava. Dakle, ne može da se ćuti na sve te stvari koje se dešavaju kod nas u regionu. I mislim da je veoma važno da, i to vam je odlično pitanje, i zaista nisam imao namjeru da pobjegnem od tog pitanja, ja se lično ne slažem sa ćutnjom onih koji smatraju da Savez za Srbiju treba da politički nastupi, a s druge strane ne pokazuje opredeljenost ka evropskim vrednostima, evropskoj politici i privrženosti politici vladavine prava i ljudskih prava. I mislim da će to na kraju dovesti do toga da će takav savez očigledno doživjeti neuspeh ukoliko ne bude odlučio šta zapravo hoće. Da li da se demokratizuje Srbija, da li ćemo imati slobodne, demokratske, snažne i nezavisne institucije ili ćemo ponovo voditi Dodikovu politiku u Srbiji koja se na kraju vodi i danas.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Gospodine Stanivukoviću, evo da vam postavim i ovakvo pitanje. Ko je po vama veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Teško pitanje, teška konkurencija. Ovako bi ja to negdje. Vučić je mudri, pa spolja djeluje to mnogo manje nego kod Dodika. Dodik, na primjer, javno prijeti. Ko ne glasa, dobće otkaz. Ako ne glasate, penzije i povećanje penzija možete vratiti. I, na primjer, Centralna izborna komisija nije to sankcionisala, što je nevjerovatno. Mi ne možemo dobiti dozvolu da se okupimo na trgu. A ja sam vidio u Srbiji da ljudi protestuju na trgu. Dakle, u Srbiji spolja za građane preko malih ekrana to djeluje onako da izgleda bolje, da izgleda mirnije. Međutim, možda se za to krije mnogo gore stvari, mnogo veći kriminal. To je vrlo teško porediti. Mislim da tu nijanse odlučuju i mislim da vremenom, kada prođe vrijeme i kada dođu novi ljudi, da će njih dvojica biti, iako danas vedre i oblače, uvjeren sam i potrudit ću se da istorija o svakom čovjeku ispiše ono što treba da ispiše. A definitivno za vrijeme, ono što mogu ovdje s punim pravom reći, 15, 18, 20 godina vladavine SNSD-a Milorada Dodika, da se pojedini džepovi dobro napunili, dok su tri banke opustošene, preduzeća koja su bila javna su privatizovana, izvađeni su milioni, milijarde, zemlja dovedena u kolaps, svoju djecu su obezbijedili stanovima po Beču, vjerujte i vilama po Beogradu, vilama, stanovima svagdje u svijetu, napravili zaleđinu kad oni odu da ih uvijek nešto čeka, stvorili privatnu državu. Mi smo danas na rubu egzistencije. Dnevno 300 ljudi odlazi iz ove zemlje. 30-40 hiljada ljudi napusti ovu zemlju tražeći tamo život. Kad neko ode van ove zemlje, njegovo dijete već bolje priča njemački, engleski nego srpski jezik. Mi gubimo već drugu generaciju. Već smo izgubili 4 generacije poslije rata. Ti ljudi su direktno kroz svoje saradnike doprinijeli da bude uništen jedan san o jednom narodu. Vjerujte, preživjeli smo se obe, preživjeli smo ratove, balkanske, svjetske, nažalost i otadžbinske. Ali ovoliku pustoš nismo doživjeli kao za vrijeme ratova. Ne želim da bilo koga dijelim. Da neko kaže, joj Draško, nije mudro sad govoriti šta misliš o nekom iz Srbije i tako dalje. Ja ne vidim tamo da je bilo kome šta bolje. Vidim i tamo da je narod dobro jutro s Vučićem, popodne s Vučićem, predveče s Vučićem, večer s Vučićem. Ovdje doručak s Dodikom, ručak sa Dodikom, Lukačem, večera, znači svaki sekund su na televiziji. Ispiraju mozgove, ko fol čuvaju institucije, a sve živo su pustošli. Meni je žalosno da neki ljudi, neki pojedinci, neki čovjeci, ljudi kako god, u nekom trenutku svog života, kad dobiju takvo povjerenje ljudi svog naroda, odluče da prodaju, da iskoriste za ličnu korist, da postanu autokrate, diktatori i za sebe ostave pustoš.
Gospodine Božoviću, evo da i vas upitam, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Kada pogledate način na koji se vlada danas i način na koji se vladao 90. godina, razlika je samo što je onda bio rat, danas rata nema. Milošević također imao svoje satelite u republikama bivše Jugoslavije. Vučić također pokušava da uspostavi iste odnose. Bez obzira što je Dodik dočekao i ispratio mnoge na vrhu srpske političke scene, mislim da je apsolutno pod svakom vrstom političkog autoriteta Aleksandra Vučića. U tom smislu Vučić kontroliše neke srpske partije u Crnoj Gori i naravno Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Mislim da bez njega apsolutno ne može da se donese nijedna ključna odluka. Svakako je pozicija Vučićeva takva da je kao neki politički igrač na ovim prostorima mnogo veći, pa samim tim veći autokrata, ali sa druge strane uvijek je surovija situacija u onim mjestima gdje nisu oči međunarodne zajednice uprte svakodnevno. E sada se prvi put pojavljuje, i to ću reći apsolutno nelaskam mom sagovorniku, dakle prvi put se pojavljuje i neka nada u Banja Luci da nešto i tamo može da bude građanskije i mnogo modernije, bolje i prilagođenije nekim evropskim vrednostima. I ja verujem da su to generacijske promjene i da je Draško Stanivuković ne samo onako incident u politici Republike Srpske, već da je rezultat jedne generacijske potrebe za jednim normalnim životom.
Ali možete li mi ukratko da odgovorite na ovo moje pitanje? Ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Gospodine Stanivuković, evo, recite i vi ukratko, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, a imao sam ovdje priliku, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Na kraju, gdje je teže biti opozicija? U Srbiji ili u Republici Srpskoj? Gospodine Stanivukoviću?
Republika Srpska i Banja Luka nažalost nema ono što smo vidjeli u Beogradu, to su čitava akademska zajednica, umjetnici, glumci koji su poznati čitavim Balkanom, regijom, koji kad dignu tako glas, to ima jedan sveopšti prizvuk i poziv za svakog čovjeka. Vidite, u Beogradu kad izađe 20-30 hiljada ljudi, prednost je što vlast ne može da skenira svakog pojedinca. Banja Luka je manja sredina, da ne kažem neka lokalna zajednica, kakvih je mnogo u Republici Srpskoj sa 20-30 hiljada stanovnika, gdje kogod izađe na ulici, vlast ga skenira i odmah prijeti otkazom, pa prijeti nećeš moći da radiš ni da voziš taj traktor koji imaš. Dakle, lakše kontrolisati manji broj građana. Napominjem, u čitavoj Republici Srpskoj je onoliko ljudi koliko je u jednom dijelu Beograda ili u Novom Beogradu. Ali moja poruka jedna najjednostavnija, ja mislim da je jednostavno biti opozicija. Ja neću da spravim od sebe nekog, haju ja sam sad kao heroj ili neko od nas heroj. Ne, čekajte. Nekada su se naši preci borili u vrijeme gdje stvarno riječ je odsjecala glavu. Danas su mi opet mnogo zaštićeniji. Danas mi smatram da je sveopšta hrabrost izaći na mirnog. Ma nije, ljudi. Nekada su naši preci borili sa najvećim protivnicima, sa unutrašnjom okupacijom i sa spoljnom okupacijom. Danas opet imate jednu tu vrstu zaštite. Jeste opasno po život u nekom mjeri možda kada ste prvi na liniji fronta u kom se ja nalazim. Ali negdje za nekog običnog čovjeka, pa zar je svjetski podvik otići na mirno okupljanje, potpisati peticiju, izaći na izbore i sjest u tu glasačku kuću i reći pa niko me ne vidi, daću svoj glas kom i vjerujem, borću se za ovu zemlju, opstaću, ako su moji preci dali živote, ako su ljudi prije ratovali, pa valjda ja mogu danas olovkom, papirom, svojim znanjem. Pa ljudi, ako nekad i bude malo teže, 3, 4, 5 mjeseci manja plata, ili, pa ljudi, sve se to može preživjeti ako imamo neki viši cilj koji nas ujedinjava, a to je potpuna promjena ovog sistema i opstanak našeg naroda.
Gospodine Božović, ukratko, gdje je teže biti opozicija, u Srbiji ili u Republici Srpskoj?
Mislim da je u Republici Srpskoj, zato što su tamo, čini mi se, sve stranke osim PDP-a u vlasti i na neki način su zaista usamljeni u toj borbi. Ovdje je pak situacija drugačija. Ovdje je također veoma teško biti i veoma su veliki pritisci, ali ono što ovaj deo građanskog političkog korpusa vezuje jeste ta tradicija borbe protiv autoritatizma i mislim da je veoma važno da se te neke stvari koje su bile u prošlosti iskoriste za neku buduću borbu koja će se dogoditi možda na nekim narednim izborima, ali u svakom slučaju autoritatizam je zaista nešto što Srbiju i Republiku Srpsku danas odlikuje u odnosu na sve ostale zemlje u Europi i smatram da je veoma važno da se nađu snage koje mogu da se odupru pritiscima. Sve ovo što je urađeno do sada nije malo, mislim da samo treba da se još bolje organizuje, da bude mnogo politika jasnija i da će naravno rezultat biti veoma pozitivan po one koji žele svoje budućnosti da vezuju za Republiku Srpsku i Srbiju.
Evo kako bi ja ukratko napravio razliku između odnosa prema opoziciji u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ja bih rekao ovako, u Srbiji opoziciji prete, a u Republici Srpskoj je biju. Jel se slažete s tim?
Ima smisla, ima smisla. Evo, dali se definicije za kraj koja može se...
Dobro. Hvala vam puno. Sad bi ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stanivukoviću. Hvala gospodine Božoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
Djeca migranti često su žrtve diskriminacije, ksenofobije i stigme. Tokom putovanja, kao i na svojim krajnjim destinacijama, nerijetko doživljavaju i proživljavaju za njih neprijatne i neugodne situacije. Tako smo u ovoj sedmičnoj emisiji pitali mlade iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koliko su spremni da u školama ili svojim zajednicama prihvate vršnjake migrante. Da li su do sada upoznali neke migrante, da li su im na bilo koji način pomogli, te da li imaju razvijenu empatiju prema ovoj grupi svojih vršnjaka. U Tuzlu, gradu u Bosni i Hercegovini, svaki dan pristiže oko 150 migranata. Svi su uglavnom mladi ljudi, pa i maloljetnici koji iz svojih zemalja bježe u potrazi za boljim životom. No pitanje je kako mladi iz Bosne i Hercegovine prihvataju ove ljude. Sa mladima u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Adi Selman iz Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine, a čije je sjedište u Tuzli, zajedno sa svojim kolegama brine o djeci migrantima. Kaže da ga najviše boli činjenica što su djeca migranti neprihvaćena i nemaju nikakvu zaštitu.
To znači, ako je naša država potpisnica mnogih rezolucija, dokumenata na najvišem nivou, ta djeca zaista nemaju nikakve zaštite.
Kakva je trenutna percepcija mladih ljudi o ljudima koji dolaze?
Pa ja mislim da smo mi kao društvo, odnosno ne mislim nego i na terenu lično i vidim, izuzetno zatvoreni prema migrantima, tako da gledam da smo izuzetno konzervativni što se toga tiče. Ono, do sad je bilo da smo suživot mi međusobno, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Bosanci, a kad sam tek krenu dolaziti ljudi koji su druge boje kože, druge kulture, tek onda vidimo da smo prilično zatvoreno društvo i da će nam trebati vremena da ih prihvatimo na bilo koji način.
I što misliš sad ako se neko od njih odluči ostati ovdje, krenuti u školu, kako će biti prihvaćen?
Mislim da od djece same će biti dobro prihvaćeno, odnosno i to sam apsolutno siguran, ali su ponovo problem roditelji koji će to isto djeci usaditi određenu diskriminaciju. Mislim da će zaista ta djeca imati problem ukoliko krenu ići u školu.
Azra Husarić svaki dan provodi vrijeme s volonterima i ljudima koji nastoje pomoći migrantima. Međutim, ljudima oni su, kaže Azra, i tekako prihvaćeni, ali u društvu ovako to izgleda.
Kada izađem iz tog kruga ljudi s kojim se ja družim, vidim preplašene ljude koji su neinformisani ili pod nekim utjecajem spina medijskog koji je sve veći u Bosni i Hercegovini, koji te ljude vide kao ljude koji su došli u državu u Bosnu i Hercegovini da čine kriminalna djela i da doslovno kradu i uništavaju našu imovinu.
Ako bi neko od te djece zatražio da ostane ovdje i sutra krene u školu, kako bi reagirali? Djeca bi sigurno
njih prihvatili, ali kako bi roditelji, sredina i društvo?
Svjesna sam situacije da ljudi koji su izbjegli iz grada u grad u Bosni i Hercegovini, ne van države, nisu bili prihvaćeni od tog mjesta, od ljudi koji su došli i nazivali su ih pogrdnim imenima i dugo oni poslije toga su zvani izbjeglicama, ali na pogrdan način. Tako da vjerujem da će i migranti, odnosno migrantska djeca koja budu krenuli u naše škole, neće biti prihvaćeni, imat će slične komentare, ali bismo mi mogli već sada krenemo da radimo na tome da ostvarimo na neki način prostor da se ta situacija poboljša, da se mi kao društvo potrudimo da ih prihvatimo na što bolji mogući način, kako bismo za, ne znam, 15 godina, kada stvarno ta djeca budu mogla ići ovdje u školu, budu na najbolji način prihvaćena.
Bedrana Kaletović istaknula je jednu važnu činjenicu, odnosno ocjenu bosansko-hercegovačkog društva. Tvrdi da u teoriji građani Bosne i Hercegovine svakoga prihvaćaju, ali da je u praksi to više neprihvaćanje drugog i drugačijeg, i to kroz prizmu predrasuda.
U teoriji mi smo jako liberalni, sve super, ali kada se susretnemo s drugačijim, zapravo ne znamo kako da postupamo, i to je očito i po pristupu ka migrantima. Mislim da nema neke velike razlike između mladih i starih, osim što su stari malo oprezniji, stari, odnosno stari malo oprezniji glede pristupa njima, ali smo kao zajednica konkretno vrlo zatvoreni i rijetko smo dostupni ljudima da im pružimo otvorene ruke i otvorene srce, a ne samo humanitarnu pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crna Gora je za migrante tranzitna ruta u kojoj se uglavnom zadržavaju nekoliko dana prije nego nastave put najčešće ka zapadnoj Evropi. Prema zvaničnim podacima, prošle godine ukupno oko 4.500 migranata i azilanata evidentirano na području Crne Gore, a većinom su iz Sirije, Pakistana, Maroka i Alžira. Prema istraživanjima civilnog sektora, više od polovine srednjoškolaca u Crnoj Gori nema stav o migrantima. Oko trećine njih smatra da migranti ne predstavljaju problem, dok ih kao problematično u društvu doživljava manje od petine ispitanika. U Budvi sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
Prošle godine je prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori registrovano ukupno oko 4.500 migranata i azilanata. Polovina njih je smještena u Centru za prihvat azilanata u Spužu kod Podgorice, a druga polovina u alternativnom smještaju. Među njima je najviše državljana Sirije, Pakistana, Maroka, Alžira, Iraka. Većini je Crna Gora usputna stanica kako bi se domogli Evropske unije i tu ostaju najčešće samo nekoliko dana prije nego što nastave dalje. Možda je to razlog što u anketi iz Budve imamo utisak da tema o migrantima nije nešto što zaokuplja mlade ljude. Evo karakterističnih odgovora Jovane i Marije.
Pa ja ne znam, baš nisam imala nekog iskustva i niti previše razmišljam o tome. Jedino što čujem ponekad na televiziji tako slično i to je to.
Pa nemam nikakvo mišljenje, ne znam, baš ono nikakvo mišljenje nemam o tome.
Pa jeste li nekad imali priliku da sretnete neko od migranta?
Pa nisam imala nikakvu priliku da se sretnem sa migrantima. Mislim da su i oni ljudi, da i njima treba pomoći.
Primorski gradovi su oduvijek bili odredište migracija, ali onih ekonomskih, jer je turizam značio i više šansi za posao. Zato 20-godišnja Milica na pitanje o migrantima uz osmijeh kaže da je i sama migrant.
To su oni ljudi koji se sele, jel tako? Ja sam ta. Ja sam iz Srbije, u Crnoj Gori sam već 6 godina. Ovdje sam završila jedan razred osnovne škole, završila sam srednju školu u Kotoru, preselila sam se u Kotor, tamo sad studiram. Meni je ovdje lepo, uglavnom su me fino prihvatili, sviđa mi se ova država, tu sam se nekako uklopila i sad ne bi ni mogla da se vratim u moju državu. Uglavnom ja imam dosta poštovanja prema toj državi u kojoj jesam i onda uglavnom su ljudi dobri prema meni. Ja tako posmatram.
Kad je riječ o ovim velikim migratornim talasima koje vidimo po Evropi zadnjih godina, jeste li imali prilike da se susretnete možda sa tom vrstom migranata?
Ne, sa tim malo većim ne.
A što mislite, kakav odnos mladi ljudi imaju prema migrantima?
Primjer, ja sad, ne mislim da je to ništa loše. I uopšte nemam nikakve predrasude. Samo meni je to okej dok drugoga ne ugrožavaš, dok drugome ne učiniš nikakvo zlo. Ostalo je stvar same osobe šta želi da radi. Tako ja to gledam.
Prema istraživanju NVO Mladi Info Montenegro i NVO Centar za demokratiju i ljudska prava, više od polovine srednjoškolskih ispitanika nema stav po pitanju migranata. Trećina smatra da migranti nisu problem, dok ih kao problematično ocjenjuje oko 20% anketiranih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji uglavnom imaju pozitivan odnos prema migrantima, pokazuje ankete Radija Slobodne Evrope na ulicama Beograda. Iako ih ne viđaju često jer informacije o njima dobijaju uglavnom preko medija, kažu da su spremni da ih prihvate u zajednici, na poslu ili u školi. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Srednjoškolke Sofija Marković i Marina Perić kažu da migrante povremeno sreću.
Pa vidimo ih ovdje po centru grada, u okolini železničke stanice, uglavnom gdje su autobusi, gdje se spajaju putevi. Pa treba im pomoći, ali opet treba svima pomoći, ali mislim da prioritet treba da budu naši ljudi koji su izbjegli sa svih strana, s Hrvatske, Bosne.
Pa ne znam, meni ne smetaju lično.
A jel bi se družila, na primjer, sa njim? Neko koja je tvoja generacija, kad išu s tobom u školu?
Pa da. Ja nemam problem s tim. Pa nije bitno uopšte ni jer našim generacijama to lično ne smeta, dok stariji verovatno ono to graniči i pravi razlike, ali nama ne.
23-godišnji Dejan Marković iz Šapca nema predrasude.
Radim ovdje inače, ali retko kad ih srećam, ali nemam ništa protiv njih sve dok ne prave probleme po gradu.
Da li bi imali problem da neko radi s vama koje migrante?
Ne sudim ljudima na osnovu kože, rase, vere, tako da ne bi nikad. Mislim da su ljudi malo sa odstojanja i gledaju da ih malo izbjegavaju, ali šta znam. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja tako razmišljam, neko drugi drugačije. Moja profesija je vezana za rad s ljudima, medicinski tehničar. Da smo se to prvo naučili da ljude ne razlikujemo po boji kože i bilo čemu.
29-godišnja studentkinja Ana Jovanović kaže da prema izbjeglicama nema otklon.
Kao neko koji nekad bio migrant, nemam. Iz Hrvatske. Mislim, nemam, ali nisam istetom na poslu da bi sad rekla imam iskustvo, znam kako se. A u idealnom svijetu bi bilo sjajno ako oni žele da ih primimo i u škole i da se zaposle. Opet sa druge strane, ne smatram da često ono što se iskoristi kao njihova situacija u kojoj se nalaze da se popušta zato što su eto sad im se, da kažem, treba im pomoći više nego ljudima koji su ovdje. Mislim, bi trebali da budu ravnopravni pri zapošljavanju na osposti, prosto da se njihova situacija ne iskoristi za jedno ni za drugo.
21-godišnji Nemanja Petrović, zaposlen na dostavi hrane, često ih viđa u gradu.
Fini su, ljubazni su, nije ni njima lako, sednem tako prođem. Drugar mi je na ekonomskom, tu su nekako najviše, uvijek gledaju, čak nekad nešto dobace, gdje si brate, vežbaju. Dobri su, šta da radim.
Da li bi radili sa migrantima?
Pa nemam nikakav problem, ako su pristojni, uredni, što da ne. Ali ja nekako mislim da smo mi njima samo usputna stanica, da oni idu ka razvijenim zemljama i da su ovdje privremeno nekako. I naš narod je prošao tom i mi smo bili nekad svi izbjeglice, tako da na neki način ih i sažaljevam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladim, uspješnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Rođena je u Tuzli, studirala u Sarajevu, a danas živi u Srebrenici. Lila Kusturica odlučila je karijeru nastaviti u ovom gradiću i ne misli kako je za to bila potrebna hrabrost. Naprotiv, Lila smatra da ovaj dio Bosne i Hercegovine ima potencijala, ali da se tamošnji ljudi ne usuđuju na rizik. Slušamo Sadika Salimovića.
Lejla je živjela u velegradima, ali želi da pronikne u život ljudi u malim sredinama.
Oduvijek sam voljela da sa balkona stanova u kojima sam živjela promatram druge zgrade i osvjetljene prozore, da zamišljam život ljudi koji tamo borave, neke njihove sretne trenutke, magiju života koju su oni zajednički stvarali. U Srebrenici, kada izađem na svoj balkon i pogledam okolne zgrade, nema dovoljno osvjetljenih prozora i to me beskrajno rastužuje.
Studirala je pravo jer joj je, kako kaže, pravda na prvom mjestu. Jedno vrijeme provela je radeći u nevladinim organizacijama.
Najprije sam radila za Heinrich Böll fondaciju, nakon toga za Mozaik fondaciju. I kada sam završila taj posao, bila sam u nekoj dilemi, imala sam neka unutarnja propitivanja, da li ja činim pravu stvar, da li zaista na pravi način artikuliram potrebe ljudi koji su manje zaštićeni, ljudi koji su ugroženi.
U traganju za nečim novim ovrela se u Srebrenici.
I željela sam u jednom komadu svoje karijere da odem negdje gdje ljudi žive, da kažem, stvarnije probleme, gdje je teže nego u Sarajevu ili nekom drugom urbanom centru.
Nije bilo lako na početku, ali je ona imala podršku svojih sadašnjih sugrađana.
Srebreničani i srebreničanke su me zaista onako širokih ruku dočekali i prihvatili. Naravno, jedna armija ljudi koja mi je pomagala da se smjestim, pa mi pružila dom prva tri mjeseca, još je bila neka zima. Neki mještani su mi auto izbavljali kad me snijeg bio potpuno zarobio u Srebrenici prošle godine.
Lejla je bila pokretač mnogih akcija. Inicirala je projekt pomoći darivanja perika djeci oboljeloj od teških bolesti. Prva je darovala svoju kosu jednoj djevojčici iz Visokog.
2009. godine ja sam otišla da živim u New York. I tamo sam po prvi put vidjela da postoji prosto koncept da se donira prirodna kosa i da se od nje prave prirodne perike za djecu koja su uslijed nekog oboljenja izgubila kosu. I obzirom da sam ja kao djevojčica imala prijateljicu koja je preživjela rak i vidjela sam kako izgleda put oporavka i gubitka kose, smatrala sam da je to nešto što mogu da uradim. I umjesto da sam odrezala kosu tamo u Americi, ja sam zaključila možda je bolje da ja odem u Bosnu i da tamo sve to nekako pokrenem. I udružila sam snage, pronašla divne ljude koji su onda tu priču u stvari nekako multiplicirali i doveli je na današnji nivo. To je Udruženje srca za djecu oboljelu od raka Federacije BiH i frizer Elvir.
Proputovala je Lejla svijetom, a sada je u Srebrenici.
Naravno, nedostaje mi ljudi, moji prijatelji koji su ostali i žive u Sarajevu, u mom rodnom gradu Tuzli. Ja se često šalim sa svojim prijateljima i mi kažemo da je nekada nekome ljepše na nekoj livadi u Srebrenici nego nekome na plaži u Barceloni. Taj osjećaj smisla i zadovoljstva života je zaista nešto što čovjek nosi unutar sebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Rijetko viđen obrt za samo manje od godinu dana desio se u životu Armana Bešlije, osnivača kulturnog udruženja mladih, teatra mladih, rock škole i organizatora Elza Festa u Goraždu. U oktobru prošle godine objavili smo priču o apsurdu da Arman, iako je na konkursu bio najuspješniji kandidat, nije primljen na posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Skoro godinu dana kasnije Arman Bešlije ministar u ovom ministarstvu, a priču o njemu napravio je kolega Alen Bajramović.
Kroz dotadašnji angažman, posebno kroz teatar mladih i predstave koje su vjerno preslikavale aktuelnu društvenu zbilju u Goraždu, Arman Bešlija nije bio drag političkim strukturama koje su zanemarile njegove rezultate na konkursu i na posao stručnog saradnika u Ministarstvu obrazovanja primile drugu osobu. U oktobru prošle godine Bešlija nije krio ogorčenje.
Ovdje se ne priča ništa javno, nego sve se radi za taškava i sve se radi za leđa, smicalice i sve te stvari. Tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, posljednji nezaposlen, ispade tako. Sve to politika i sposobnim mladima se ne pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da ovaj grad ima svjetliju budućnost.
Spletom okolnosti i povjerenjem kojemu je ukazala jedna od relativno novih političkih stranaka, Arman Bešlija je od aprila ove godine ministar u ministarstvu kojem nije mogao biti ni stručni saradnik. Ono što je prošao nekoliko mjeseci ranije i danas opisuje kao period u kojem je i na vlastitoj koži dobio potvrdu da mlade iz ove zemlje najviše tjera nepravda.
Išao sam u tu proceduru, čak sam i tužio. I tu se pokazalo da taj sistem nekako tužite državu kao već ste izgubili. Tako kad sam s advokatom pričao i on isto to rekao, tužite državu, bez veze to radiš. Ja sam to namjerno radio da vidim, da sam doživim kroz iskustvo i da se ne predam, jer nikad se ne predajem.
Poziciju ministra prihvatio je jer nije želio ostati vječiti buntovnik koji ne želi da pokuša iskoristiti ukazanu priliku. Za samo par mjeseci shvatio je da bi stanje u ovoj zemlji bilo mnogo drugačije kada bi samo svako radio svoj posao.
Došao hiljadu problema, Ja sam mislio da se kuham u nekom loncu kad su odjednom svi tražili sastanke da upoznaju ministra sa problematikom i stvarno sam kad sam analizirao i sa uposlenicima i cijeli taj sistem, stvarno sam došao sam do saznanja da svi mi kao građani, kao političari, samo da radimo iskreno, pošteno, po zakon svoj posao, bilo bi nam svima dobro.
Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u deficitu je od 7,5 miliona maraka. Sa kreditnim zaduženjima ukupan dug iznosi mnogo više, tako da imenovanje na poziciju u vladi predstavlja i priliku, ali i vruć kesten u rukama. No Bešlija je od mladog, društveno angažiranog, obrazovanog, a nezaposlenog čovjeka sada postao neko ko učestvuje u procesu donošenja odluka. I od njega se mnogo očekuje.
Malo se ulaže i u mlade, i u kulturu, i obrazovanje. Znači, ovo je jedan težak resor i ono, strah me da kažem, ono, nekako zapostavljam u tom segmentu i kroz sve ovo što sam doživio, što sam vidio, i ono, na meni je da se borim, ali ono što sam shvatio, moramo malo više uključiti ljude.
Pojedinac će teško promijeniti sistem koji funkcionira decenijama, tako da Bešlija u donošenje odluka pokušava uključiti i studente, učenike, nastavnike, sve one na koje se odnose odluke i zakoni ministarstva na čijem je čelu.
Ovaj sistem, kao što jeste, teško ga je krucijalno mijenjati, ali trebamo početi od nekih malih stvari. Ono što sam rekao da stvorimo, evo studentsko tijelo, asocijaciju studenata koji će sami birati svoje, praviti svoje kriterije i koji će sami u jednom trenutku zaprimiti svu dokumentaciju, bodovati i do kraja raditi taj proces. Svi donosimo neke odluke, kažemo da u interes djeci, a niko dijete nije pitao, da uključimo i ljude koji sjede na kafama ili po Facebooku pričaju, da budu konkretni akteri u procesu donošenja odluka. Jer odluke donose mali dio ljudi. I to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Justin i Almir žive u Prnjamoru i najbolji su prijatelji. Justin je sa porodicom u ovo mjesto doselio prije 2 godine iz Novog Grada, dok je Adnan bio 3-mjesečna beba kada su se njegovi roditelji iz Bihaća, gdje su izbjegli tokom rata, vratili na prijeratnu adresu. Jedan je youtuber, a drugi je objavio knjigu poezije. Kažu da kao pripadnici dvije različite nacije dokazuju da je suživot itekako moguć. Priču pripremio Arnes Grbešić.
Adnana Selimovića i Justina Jusupovića u gimnazijskim klupama u Prnjavoru povezala je poezija.
On je imao sklonost ka YouTube-u, a ja ka pisanoj riječi, ali zaista negdje kada se povežu te dvije stvari, vidimo da su one donekle i slične, a također i on je u nekim svojim mladalačkim danima bio ljubitelj pisane riječi.
Ja sam kao Adnan, kad sam bio mlađi, još pisao poeziju, osvajao mnoge nagrade i ja svako volim našalci da sam se prodao i prešao u komercijalni svijet, odnosno prešao sam na YouTube i to svoje neko stvaranje koje sam imao u poeziji, sam jednostavno prenio samo na ekrane, ali ne u pjesničkom stilu, nego u tom nekom naučno-istraživačkom, recimo youtuberskom, odnosno novinarskom.
Oblaci su granice, naziv je zbirke poezije koju je prošle godine objavio Adnan Selimović. Pjesme se bave različitim temama koje su se mijenjale u skladu sa njegovim odrastanjem.
Mi ko pozorišne lutke visimo na koncu i nama drugi upravljaju, kao da smo bez mozga, jezika i srca. Svake 4. godine istu predstavu gledamo i uvijek se divimo i uvijek se kajemo, kao da smo bez mozga, jezika i srca, kao da smo neka bića mrtva. U knjizi su objavljena 3 ciklusa, to je ciklus dječje poezije, zatim imamo ljubavnu poeziju i 3. ciklus je misalna poezija. Često, naravno, inspiracija i teme su iz društva, politike, neke iz prirode, ljubavi.
U virtualnom svijetu Justin Jusupović je poznati kao Juske.
Škole u Engleskoj su počele zabranjivati učenicima da imaju najbolje prijatelje. Klečanje na zamrznutom grašku praktikuje se u pojedinim azijskim državama koje su poznate po vrlo strogim pravilima.
Juske je jedan sasvim običan momak, tinejdžer ili čovjek koji se svakim danom trudi da nasmije na neki način i zabavi svoju publiku, isto tako da je edukuje i da pokaže neke misteriozne stvari, zanimljivosti. Vrčanin kaže da me prati oko 195.000 ljudi, a što se tiče samih prejlada, imamo oko 37 miliona prejlada na kanalu se upravo na svim klipovima.
Dvojica najboljih prijatelja nastavit će školovanje u Banja Luci kao budući studenti žurnalistike na tamošnjem fakultetu političkih nauka.
Justin i ja kao pripadnici dvije različite nacije, a opet dvojica najboljih kolega, govorimo da je život moguć, da je suživot zaista moguć, a u Prnjavoru zasigurno prisutan.
Samim tim možemo samo da dobijemo kada imamo druge različite kulture. Ja učim njegovu kulturu, on uči moju. I uopšte nas dvojica to ne gledamo i tako treba jednostavno. Jer čovjek je čovjek, bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi smo mi otkrili mjesta i trebamo jedan drugima da pomažemo.
Recimo i to da Adnan Selimović i Justin Jusupović iz Prnjavora ne razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Politika koja se vodi na ovim prostorima je nešto što utiče na veliki odliv mladih. Ništa ne može trajati vječno, pa ni ovaj ni način kako mladi odlaze, ni način koji nam je prisutan u vlasti, tako da smatram da smo mi nosioci i promjena i svega što slijedi u nekim godinama koje dolazi.
Ja iskreno mislim da treba da ostanemo ovdje, da gradimo tu našu kulturu i da se trudimo da idemo ka gore, jer ko će ako nećemo mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Elena Stella, mlada je muzičarka iz Zadra. Jedan od omiljenih žanrova je džez, a tu vrstu muzike izvodi se sastavom Ante Jelačić Trio. Publika je pamti po učestvovanju u takmičenju The Voice i muzičkoj emisiji Hrvatske radio televizije A strana. Tokom ljetnje sezone nastupa sa spomenutim triom na Gradskom trgu u Zadru, gdje je kolega Ivan Katević s njom i razgovarao.
Did you say I got a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying.
Ukoliko prođete ovih dana glavnim gradskim trgom u Zadru, sigurno će vas privući džez izvedbe mlade zadarske glazbenice Elene Stele uz pratnju sastava Ante Jelačić Trio. S ovim sastavom nastupa 4 godine. Na naše pitanje zbog čega je baš izabrala džez, Elena je odgovorila.
Džez volim jednostavno. Otkad znam za sebe, zapravo sam uvijek bila najsklonija toj glazbi, s tim da stvarno ja slušam široki spektar i odrasla sam na sve zapravo je ovisilo o nekom, ne znam, periodu odrastanja, što te u određenom trenu privlači, što me u određenom trenu privlačilo, to sam nekako njegovala, slušala, ali sam uglavnom uvijek bila sklona džezu i na koncu je to. I bavim se sad isključivo njimi.
Elena osim sa ovim sastavom nastupa i samostalno. Do sada je sudjelovala i u nekoliko projekata Hrvatske radiotelevizije.
Pa mi kao bend nastupamo svugdje, stvarno, po festivalima, po klubovima Hrvatske, diljem Hrvatske. Ja osobno, mimo njih, imam, zapravo sam solista, imam svoj, dosta radim na HRT-u, sudjelovala sam u dosta njihovih showa, ne znam da ste čuli za show A strana. E, tamo sam nastupala i tako da, zapravo na puno mjesta. Prije prošle godine sam bila i bio je u Zadru Jazz Blues Festival, pa su me Matija Dedić i Gabi Novak zvali za gosta, pa sam malo s njima pjevala. I tako svašta nešto lijepo se događa.
Već duži niz godina velik broj poklonika džeza, Elenu i Ante Jelačić Trio, mogu uživo slušati na glavnom gradskom trgu u Zadru.
Super je osjećaj. Mi onako inače često već godinama nastupamo na trgu u sklopu ljetne sezone. Turistička zajednica grada Zadra nas često angažira. Dala nam je stvarno masu puta priliku da sviramo tu. Pa lijep je feeling. Ja osobno volim nastupati u intimnim atmosferama, gdje si onako u nekakvom direktnijem kontaktu s publikom, pogotovo kad kužeš da netko voli tu muzu i da na neki način razumije ono što radiš i tu je s nekim respektom, onda se automatski ti postaraš prema njemu, tako i onda se događa kemija, predivna zapravo vibra koja na koncu na kraju koncerta imaš jednu obostranu satisfakciju. Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom taj čitav svijet, zaboravim,
Elena jako cijeni Sarajevo Jazz Fest i vrlo rado dođe u 10. mjesecu u glavni grad Bosne i Hercegovine uživati u koncertima jazz izvođača.
To je bilo na prije 2 godine na kad je bio John Zorn, njegov maraton, ovaj Bagateles maraton, bilo je predivno, izuzetno iskustvo. On je za mene vrhunski muzičar i onako baš širok, napravio jednu zanimljivu večer, jedan široki koncert, doveo zapravo desetke muzičara od kojih je napravio par malih bendova i zapravo pružio sarajevskoj publici ne samo jazz kao takav, već i punk i elektronsku glazbu i gypsy jazz i svašta nešto, stvarno bilo izuzetno iskustvo i baš mi je drago što zapravo zavidim u pozitivnom kontekstu Sarajevu što imate jednu takvu stvarno dobru priču koja se već godinama održava i dalje i želim da to i dalje tako bude.
Elena je rođena u Zadru iz kojeg je potekao velik broj poznatih glazbenika u Hrvatskoj. Kaže da je ponosna na tu činjenicu.
Pa kao genetski kaže da imamo nekakvu predispoziciju za muzikalnost i sluh. Pa bit će to, ne znam zapravo što. I dok ti pričam, ona ma ti gledaš me i
smiješiš se je, sve to znaš. Iz Zadra za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjevec.